Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Så står du der da, i den fancy butikken der varene så dyre at de ikke engang har prislapper. Og kikke på den Rolex-klokka eller Chanel-vesken du har drømt om lenge. Og så tenker du, hvorfor ikke jeg rik? Hvorfor det ikke jeg som har gjort en kule på børsen? Hvordan du kan bli rik på aksjer, eller kanskje ikke, tema i denne episoden av Finansredaksjonen. Jeg heter Janne Johannessen og innholdssjef i Dagens Næringsliv. Med meg har jeg DNs børskommentator og aksjeguru, Tor Christian Jensen.
Her jeg, Janne.
Vi har selskap av kommentator og autorisert porteføljeforvalter Terje Erikstad.
Hei, hei, Janne.
Hei. I forrige episode av denne podcasten så snakket vi om kryptovaluta, og da fikk vi jo en del tyn fra noen lyttere. Vi fikk kritikk for å, ja, særlig du, Tor, fikk jo kritikk for å prate om noe du ikke har peiling på, og det var jo helt riktig at du ikke har peiling på kryptovaluta. Og vi tar jo den kritikken til oss, og vi har endret litt på konseptet, så i dag skal vi prate om noe dere begge kan mye om, nemlig aksjer.
Ja, vi får la det være en engangstilfelle, men det skal sies det at rett før vi gikk i studio her, så fikk jeg en hissetelefon fra en leser da, som var forbannet på meg, fordi jeg skriver om Norwegian og Next Biometrics. Så kjeft får man uansett.
Sånn livet. Men la oss begynne med et litt sånn overordnet råd da. For det dummeste du kan gjøre hvis du vil bli rik på aksjer, det vel å bli journalist, i hvert fall i næringslivspressen.
Ja, vi har jo ikke lov til å eie aksjer. Enkeltaksjer. Og det en veldig god grunn til det. Det at vi til tider sitter med informasjon som kan påvirke kursen på et selskap når den publiseres. Og hvis vi da kan mistenkes for å, ville tjene penger på den informasjonen vi sitter på, så vil jo folk miste tilliten til DN. Og tillit jo det vi lever av, at lesernes Jeg tror at vi uavhengige av de selskapene og personene vi omtaler da.
Men det betyr jo da at ingen av oss har noe erfaring med å investere direkte i aksjer da?
Nei, det helt riktig, men jeg bruker utrolig mye tid på å skrive om det da.
Og vi har begge forsøkt å forstå hvordan aksjemarkedet fungerer og har tatt utdannelse som finansanalytikere da.
Ja. Men det jo en bra disclaimer da, amerikanere har jo bra uttrykk for det meste, og de har jo et sånt saying som sier at if you're so fucking smart, how come you're not rich? Ja. Så det kan man jo tatt seg da.
Der ga du kritikerne litt ammo, men vi prøver likevel vi. Hvordan blir man rik i aksjemarkedet?
Ta risiko.
Kan dere utdype litt?
Ja, nei, altså, aksjer, det gir mer avkastning enn å putte penger i banken. Det er et faktum. Så som Terje sier, da må du altså også utsette deg for risiko. Men så spørsmålet hvordan du velger å gjøre det. Ikke sant? Du har jo et tusentall aksjer bare på altså i Norden, ikke sant? Det enormt mange aksjer, ikke sant? Så det rike muligheter for å trå feil. Så hvis man ikke har noe særlig peiling på det å handle i aksjer, så vil jeg anbefale å starte å sette seg litt inn i det. Man har en sånn tese om at aksjemarkedet effisient, altså liksom at alle aksjer riktig priset med den informasjonen som sitter inne. Så da skulle det være samme hvilken aksje du kjøper, men det den første nybegynnerfeilen. Det kan man ikke gjøre.
Men hvordan skal man vite hvilke aksjer man bør kjøpe da?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det klarer selv ikke proffene å treffe på. De bommer også, sånn at det å investere i en aksje ekstremt risikabelt. Det mindre risiko hvis du investerer i to, og særlig hvis de aksjene ikke beveger seg i takt. Og investerer du i mange, så reduserer du risikoen ytterligere. Så bare for å ta et eksempel, altså på Oslo Børs i fjor så kunne du velge mellom 174 aksjer, og den aksjen som gjorde det best steg med 97%, og den aksjen som gjorde det dårligst falt med 94%. Så det klart det et stort utfallsrom hvis du velger en aksje.
Og så det klart at du må ha tid til å sette deg inn i disse tingene, og du må følge med. Og de kravene øker jo, hva skal vi si, jo mer risikable aksjer, og jo færre aksjer du putter pengene dine i. Derimot hvis du velger å gå veldig bredt, som Terje sier, så det ikke så skummelt.
Ja, men det jo noen sånne klassiske nybegynnerfeil. Det ene jo å tro at en billig aksje et godt kjøp.
Ja, det artig poeng, og der har jeg et veldig godt eksempel, og det Fred Olsen Energy, eller som det heter nå, har de byttet navn til Dolphin Drilling. Dette jo en aksje som da har falt kraftig, og har handlet til 1,50 og 2 kroner. Og da det faktisk folk som påstår på aksjeforum, at den aksjen jo så billig at det må jo være et kupp å kjøpe, bare fordi den altså koster 2 kroner, og for eksempel ikke 150 kroner.
Ja, for det kan være noe av det dummeste du gjør.
Ja, altså den koster bare 2,50, men hvis verdien null, så det ikke billig å kjøpe noe for 2,50.
Og verdien null, fordi at vi vet at selskapet skal gjennom en svær restrukturering og ha masse fiksasjel. Så det som egenkapital i dag, det kommer til å bli utradert, stort sett det meste av det. Så det bør alle med et øye være mulig klare å se. Men det altså aksjonærer og investorer som har blitt lurt av det at den koster bare 2 kroner.
Ja, ok.
Altså fordi det sånn at en aksje, kan bli null verdt. Den kan stige veldig mye, men den kan også bli helt verdiløs, som Thor sier. Hvis, altså fordi det å eie en aksje, det å eie en eiendel I en bedrift. Og hvis egenkapitalen I den bedriften forsvunnet, så har aksjonærene mistet sine verdier.
Mm. Men hvis man helt fersk I faget, da, så det jo naturlig å tenke, da gjør jeg som de store gutta, de som har klart det, de som blitt rike, de såkalte bjellesauene. De som mange småinvestorer hermer etter. Da. Og de mest kjente vel Øystein Streisbetalen, Arne Fredli, Jan Haudemann Andersen. Så kan man ikke bare følge dem da?
Jo, det veldig godt poeng, og det kan man tjene ganske bra på å få en god avkastning I aksjemarkedet. Og du nevnte noen navn der, og jeg kan vel utrope Spetalen som lands største, mest opplagte bjellesau, og det masse folk som investerer sånn som han gjør. Men med Spetalen det slik at vi vet han ingen langsiktig investor. Han kan gå inn I en aksje, snakke veldig pent om den, men før du aner ordet det, så han ute igjen. Og da det fare på ferd. Så hvis du bestemmer deg for at du skal investere som Spetalen, det aller viktigste du må gjøre da når du har puttet pengene I den aksjen, da må du sitte langt frem på stolen og følge med når går Spetalen ut igjen. For da har aksjen en lei tendens til å falle kraftig.
Ja. Og det jo kanskje litt vanskelig å følge med så tett for noen som har en vanlig jobb ved siden av. Da. En annen ting man vil tenke da jo, hvorfor kan jeg ikke bare investere I min egen bransje? Den har jeg jo peiling på og oversikt over og kunnskap om.
Det også et godt råd I den forstand at det mer sannsynlig at du gjør en god beslutning eller en god vurdering av et selskap hvis du kjenner bransjen veldig godt. Og hvis du jobber I det selskapet også, så har du antageligvis veldig god forståelse av hva det driver med og hvordan utsiktene ser ut. Men så må man huske på en par veldig viktige ting. Det at hvis man setter sparepengene sine i sin egen bransje eller sitt eget selskap, så øker man risikoen for sin egen personlige økonomi ganske dramatisk. Da altså lønna di avhengig av det selskapet, og så sparepengene dine avhengig av det selskapet. Så hvis det selskapet begynner å nedbemanne, og du blir nedbemannet, så det sannsynligvis at du får en dobbelt smell. Og hvis du da bor I det området hvor det selskapet også har de fleste ansatte, for eksempel Equinor og Stavanger, så kan du også få en boligsmell på toppen av at du får problemer både med lønn og sparepenger.
Ok, så hvis du da skal investere I et selskap som ikke I din egen bransje, det noen liksom kriterier å se etter? Noe som kjennetegner de beste investeringene?
Ja, proffene, de nevner ofte, interessant nok, de samme kriteriene som går igjen. Og et viktig kriterium selskapet må ha en god ledelse, det må ha en relativt sunn finansiering, det må være i en bransje som tjener bra penger, altså gode marginer. Dette tre ting som ofte går gjennom når proffene sier hvordan de velger aksjer. Og det da typisk langsiktige investeringer. Skal du gjøre korte klipp, så kan det være andre vurderinger hvis du mener for eksempel en aksje feilpriset.
Så det også et annet spørsmål. Hvor mye penger skal man gå inn med? Det vel et veldig godt råd å ikke investere mer enn du har råd til å tape.
Det et helt fundamentalt råd. Altså, i og med at en aksje kan bli helt verdiløs, og hvis du da har lånt penger for å kjøpe den aksjen, så kan du jo ende opp med å ikke bli rik i aksjemarkedet, men å bli fattig ved at du sitter igjen med gjeld og null i verdier i investeringer.
Og det har vi mange eksempler på nå. Vi har jo vært igjennom en ganske tøff runde i aksjemarkedet, spesielt i desember. Og det mange børsmeldinger om investorer som har måttet selge sine aksjer, altså tvangssolgt, eller det ikke til og med de som har solgt dem, det banken som har solgt dem, for at de har da tatt opp lån, og da kommer det noe som høres veldig skummelt ut, margin calls, som da kan oversattes til marginkrav. Banken krever ekstra sikkerhet, og hvis ikke du har de penger, vel, da selger banken de aksjene på minuttet.
Ja, og det var vel også dette som skjedde med Einar Aas, som på en måte det mest spektakulære tapet vi har sett på mange, mange år. Nå investerte jo ikke han i aksjer, men i kraftmarkedet, men mekanismen det samme.
Mekanismen det samme, det har du helt rett, Janne. At det marginkrav i det, den type investeringer han gjør. Sånn at når han begynte å tape penger på den investeringen, så måtte han innbetale mer og mer for å dekke det tapet. Og til slutt så gikk han tom for egenkapital, og da overtok banken, eller i dette tilfellet da clearinghuset, og bare stoppet posisjonen hans. Og i ettertid ser det vel ut til at han, hvis han hadde hatt råd til å sitte i den posisjonen, så ville han tjent penger på den og ikke tapt på den. Men det hjelper ikke å ha rett hvis du ikke har råd til å sitte med investeringen din til du får rett.
Og også der har amerikanerne et veldig godt saying, og det at markedet kan forbli feilpriset lengre enn du kan være solvent, eller altså at du har penger. Og det Einar Aas-saken i et nøtteskall.
Hmm. Men hva skal vi konkludere med her da? En ting jo hvordan bli rik på aksjer, men bør du det helt tatt prøve?
Altså, det jo krydder i en investering eller en portefølje da, fordi det generelle rådet jo å spre risiko. Nordmenn har egentlig bare, eller folk flest gjør nesten det motsatte, de sparer nesten alltid eiendom, og så tar de mye risiko ved å ha bare flytende rente, så får de renten mot seg, så får de jo problemer. Men det å spare i flere typer investeringer gjør at du reduserer risikoen, og i et sånt perspektiv så tror jeg at det kan være morsomt for folk å plukke enkeltaksjer, følge med på selskapet, forstå hva de driver med, og se om de kan være like flinke som proffene da.
Ja, det et godt poeng at, unnskyld at jeg avbrøt, men det et godt poeng at i Norge så jo forsvinner liten andel sparing på private hender. I Norge jo den store investoren jo staten, som jo eier grov sett halvparten av aksjene på børsen. Sånn så kan du jo si at det et argument for at ja, det ikke så nøye om du ikke investerer i aksjene, for staten gjør det for deg, hvis man da kan akseptere det argumentet.
Ja, men litt tilbake til dette med eiendom da. Mm. Det føles jo for veldig mange mye tryggere å investere i eiendomsmarkedet enn i aksjemarkedet. Men mener du da, Terje, at man kanskje skal nøye seg med et soverom mindre og så putte penger i Hydro og Yara-aksjer ved siden av?
Det kan absolutt være fornuftig. Jeg har jo selv erfart at eiendom ekstremt risikabelt. Jeg klarte å kjøpe min første bolig på absolutt topp i 1988, og fire år etterpå så var den halvert i verdi. Så eiendom ikke nødvendigvis en sikker investering.
Det skal ikke være lett dette. Altså, ja, hvis vi skal på en måte oppsummere, hvordan skal jeg kjappest få råd til den Rolex-klokka eller designerveska som jeg ønsker meg?
Nei, nå jeg så rart skrudd sammen at jeg synes at det hull I hodet å bruke 25 000 kroner på en dum veske. Så hvis det det som drivkraften...
Det en annen diskusjon, Tor.
Hvis det det som drivkraften for å bli rik, ja, så vet jeg ikke helt. Men det klart, som vi har vært innom her, altså aksjemarkedet gir høyere avkastning enn bank, og du da, du tar en del I den verdiskapningen som skjer I samfunnet. Og så spørsmålet hvordan du da velger å gjøre det. Og det som det tryggeste alternativet jo selvsagt da å kjøpe I indeks, eller altså, hva skal vi si, bredest mulig, eller aksjefond. Og så det da spørsmålet også ikke, om du går ut og inn. Og jeg skrev jo en kommentar for en stund siden, som jeg skrev det som dusteråd. Altså, det mange forvaltere som sier at småaksjonærer skal sitte stille I båten. Det synes jeg var et dumt råd. Altså, hvis du ser rundt deg, for eksempel kjente forvaltere som Peter Hermanrud og altså, mange andre veldig dyktige folk, Hvis de hadde fått beskjed om sitt stille I båten, så hadde de jo ringt politiet og bedt noen menn med hvite frakker komme og hente deg. Altså, det ikke sånn man gjør det, men det klart, hvis ikke du har tid til å følge opp, eller hvis ikke du har peiling, så det fornuftig nok å sitte I ro I båten. Men hvis du har peiling, så det selvsagt ikke det man gjør.
Ja. Så for de aller fleste vil det kjedelige svaret bli at det tryggeste og mest lønnsomme for deg å investere I et bredt globalt indeksfond.
Det helt riktig. Litt kjedelig, men det det mest fornuftige på lang sikt.
Ja. Nå kan det jo hende at noen lyttere der ute har litt mer spenstige innspill da, til hvordan man kan bli rik. I så fall så foreslår jeg at de sender en e-post til finansredaksjonen at DN.no. Så kan vi ta opp tråden neste gang. Takk for I dag. Produsent for denne sendingen har vært Øyvind Elsbakk.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.